Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
8 лютага ў Калёне разгледзяць прашэнне пра памілаванне Дмітра Бандарэнкі. Тэлебачанне абвінаваціла кіраўніцтва БАШ у атрыманні грантаў ад амбасады Вялікабрытаніі. АГП возьме падпіску са сваіх кандыдатаў дэпутаты, што яны перад галасаваннем здымуцца з выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзіна ў пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. У Сырыі сілы бяспекі правялі новыя рэйды ў некалькі гарадоў. Паводле звестак сырыйскай апазіцыі, пры бамбаванні гораду Хомс загінулі не менш як 17 чалавек. Ёсць ахвяры ў гарадах Алепа, Забадані і ў сталіцы краіны Дамаску. Таксама сёння вайскоўцы, што перайшлі на бок апазіцыі, абвясцілі аб стварэнні найвышэйшай вайсковай рады, для, як яны выказаліся, вызвалення краіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў пра гатовасць увесці новыя санкцыі супраць рэжыму сырыйскага прэзідэнта Башара Асада, каб прымусіць яго пайсці ў адстаўку. Францыя і Нямеччына заклікалі Грэцыю выканаць узятыя на сябе абавязанні і ўвесці меры цвёрдай эканоміі, што застаецца ўмовою атрымання краінай чарговага траншу міжнароднай фінансавай дапамогі. Выступаючы ў Парыжы пасля штогадовай двухбаковай урадавай сустрэчы, французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель падкрэслілі, што Афіны павінны тэрмінова падпісаць пагадненне аб неабходных рэформах з Еўракамісіяй, Еўрапейскім цэнтральным банкам і Міжнародным валютным фондам. Тым часам два найбольшыя грэцкія прафсаюзы заклікалі да правядзення ў аўторак 24-гадзіннага агульнага страйку пратэсту супраць цвёрдых мераў эканоміі. Не менш як 43 чалавекі загінулі сёння ў выніку моцнага землятрусу ў цэнтральнай частцы Філіпінаў. Блізка 40 людзей лічацца зніклымі без вестак. Разбураны шматлікія дамы, дзясяткі іншых дамоў апынуліся пад апоўзнямі. Падземны штуршок магнітудою 6,9 быў зафіксаваны на цэнтральным востраве Неграс. Штуршкі адчуваліся ў сямі цэнтральных правінцыях Філіпінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. Канкурэнтныя палестынскія фракцыі Фатх і Хамас дасягнулі дамоўленасці аб фармаванні адзінага ўраду на чале з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Урад мае назіраць за працэсам рыхтавання да выбараў. Пагадненне было дасягнутае сёння ў Катары падчас перамоваў паміж лідарамі фракцыяў Махмудам Абасам і Халедам Мешалем. Адгукаючыся на дасягнутую ў Катары дамоўленасць, прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу заявіў, што Махмуд Абас, пайшоўшы на пагадненне з Хамасам, тым самым вырашыў адкінуць шлях міру. Ізраіль лічыць Хамас тэрарыстычнай групоўкаю. Прэм'ер-міністр Румыніі Эміль Бок падаў сёння ў адстаўку, каб аслабіць палітычную і сацыяльную напружанасць у краіне, узніклую пасля акцыі пратэсту супраць уведзеных яго ўрадам мераў цвёрдай эканоміі. Пакуль што не ясна, хто сфармуе новы кабінет міністраў. Спартовы арбітражны суд дыскваліфікаваў тэрмінам на 2 гады трохразовага пераможцу Тур де Франс гішпанца Альберта Кантадора. Знакамітага равариста пакаралі ў сувязі з тым, што ў допінг-пробе, здадзенай ім у 2010 годзе падчас Тур де Франс, выявілі забаронены препарат клембутерол, што спрыяе росту цяглічнай масы. На хвалях свабоды выслухалі навіны.